Կուսակալը ներս մտավ, Վաղեսի դեմքը գունատ էր, ակտախորշերը փոքրինչ փոսնկած, տեսքը հիվանդագին։ Նա իր կապուտակ պատմությանով էր ներկայացել հույն ընկերոջ առաջ այս հանդիպմանը։ Կուսակալը և Կարիբիդեսը նստեցին ցածրիկ բազմոցին, որի առջև սեղանն էր, տարբեր մրգերով զարդարված, նաև կարմիր գինի կար, իսկ գավաթները և սպասքը արծաթից էին։ «Ազնիվ բարեկամ», զրույցը բացեց Կեսարիո Ազնիվ քաղաքապետը։ «Ուրախ եմ քեզ ողջ առողջ տեսնելուս»։ «Շնորհակալ եմ, որ համբերությամբ սպասել ես իմ ապակին մանը», պատասխան տվեց Պարսից իշխանը։ Պետական երկու գործիչները առան գինով լի սկիհերը և կում արեցին։ Կարիբիդեսը հարցրեց Վաղեսին. «Տեղյակ ես արդյոք, թե ովքեր էին այն սանձարձակները, որ հանդգնությամբ խառնաշփոթի մատնեցին ամբողջ ամֆիթատրոնը և ոտնձգեցին մեծությանդ դեմ»։ «Առայժմ ոչ»։ «Այդ դեպքում ինձնից կիմանաս այն, ինչ հետաքրքիր քեզ կլինի անշուշտ»։ Կուսակալը ուշք դիր լարեց հույն հյուրի խոսքերի վրա։ «Երևում է, թե առաջ ես ընկել իմ քննիչներից», ժպտաց Վաղեսը։ «Ի՞նչ է քեզ հայտնի»։ «Այն, որ քեզ վրա մահափորձողը Կեսարիայից է, քրիստոնյա է և ինձ բարեկամ մի ընտանիքի մի նուճար որդի»։ «Որտեղից են քեզ հայտնի այսպիսի մանրամասները»։ «Այդ չարաբաստիկ օրը, երբ նրա նետերից մեկը խոցեց նաև ինձ»։ Կարիբիդեսը ձեռքով ցույց տվեց իր ուսի վերքը։ «Իմ թիկնապահը վրեժխնդրաբար նետվում է նրան բռնելու, սակայն երբ մոտենում է, տղայի տեսքում ճանաչում է իմ ընկերոջ որդուն, Կեսարիայի թիվ մեկ նետաձիգին, ով ժամանակին փրկել է կյանքս մի մահափորձից»։ «Ասա, ով է նա»,  անհամբերությամբ հարցրեց Վաղեսը։ «Նրա անունը Սամուել է, նա մանդակունյաց ազդվաճյուղից է, հայրը Աշոցան իշխան տաճատն է, իսկ մայրը»։ Կարիբիդեսի այս պատասխանը լսելով, Պարսից իշխանը երևի ոչ պակաս ցնցվեց, քան օրեր առաջ իր կուրծքը խոցած նետի ծակոցից։ «Ի՞նչ, ի՞նչ»։ «Ասում եմ», շփոթվեց հունած դիվանագետը։ «Ասացիր, նրա անունը ի՞նչ է»։ «Սամուել է»։ «Չէ, ազգատողմը»։ Վաղեսը ընդհատեց Կարիբիդեսին։ «Մանդակունի է, չես լսել երբեք այդ ցեղի մասին, նրա մայրը իշխան Արտավազդի քույր Շուշանն է»։ Իշխան Վաղեսի գույնը թռավ դեմքից, շունչը ծանրացավ, շուրթերը իրարու սեղմվեցին։ Կարիբիդեսը կարծեց Վաղեսի տկարությունը օրեր առաջ իր ստացած վերքի հարկադրանքով էր։ «Քեզ ինչ եղավ, տիայր, թիկտիր բազմոցին գուցե անց կենա գլխապտույտդ»։ Իշխան Վաղեսը չհետևեց իր հյուրի խորհրդին։ Նա բերնեբերան գինով լցրեց սկիհը և կոնզեց։ «Մանդակունիներ այլևս պիտի վերացած լինեին երկրիս երեսից»։ «Վերացած»։ «Այո», ասաց Վաղեսը և գինու սափորը դատարկեց իր դեմ դրված սկիհի մեջ։ «Նրանց բոլորին ես կոտորել եմ»։ Կուսակալը իր դեմ դրված բաժակը դատարկեց գինուց։ «Ո, Կարիբիդես, դժողքյան մեր որդերն իմ մահվան ժամին են սպասում, որպեսի վայելեն մարմնիս մեղսահամ պարարտությունը»։ «Վաղես, ինչեր ես խոսում, եղբայր իմ»։ Կարիբիդեսը ապշել էր Պարսից իշխանի ճառից։ «Գուցե չարժե էլ խմել հեղուկն այս»։ «Գինին կապչունի ասացներիս հետ, թերևս գուցե այն քիչ թուլացրեց զսպվածությունս»,  ասաց Վաղեսը։ Նրա հայացքը խոժորվեց, ինչպես տարերքից առաջ կնճիրքն ամպերի, և մթագնեց լույսն աչքերում, ինչպես իրիկնամուտը։ «Թե հնար լիներ գինին թողելով ձերբազատվել այն կապանքներից, որ տանջում են հոգիս, ես կկարգադրեի այրել խաղողի այգիներն ամեն ու կվերացնեի գինու հնձանները հայոց աշխարից»։ «Ինչի մասին ես խոսում, եղբայր իմ»։ «Մանդակունյաց, տիայր»։ «Մանդակունյաց»։ Կուսակալի ցուցումով ծառաներից մեկը գինու դատարկված սափորը փոխարինեց լիքով։ Կուսակալը իր սկիհն առավ ձեռքի մեջ։ «Ինձ հարցրեցիր, թե լսել եմ արդյոք այդ ցեղի մասին»։ «Այո, բարեկամ»։ «Ոչ միայն լսել, այլև առիթ եմ ունեցել նրանց ցեղասպանելու»։ Կարիբիդեսը չպատասխանեց։ Նրան թվում էր, թե կուսակալը զառանցում է իր տկարության մեջ, բայց կուսակալ, ինչպես երևաց, ուզում էր մինչև վերջ արտահայտել սրտում եղածը, նա գինով ցած էր։ «Նրանց մանկանց ճիչն ու աղաղակը»,  ասաց Վաղեսը։ Անտեսանելի զանգի ղողանջով կերեքում են խիղճն իմ ամեն վարկյան, իսկ կանանց աղերստ ու որդեգորուս մայրերի լացը երազներիս մեջ վերածել են քուն իմ մղձավանջի։
«Ո՞րն էր նրանց մեղքը», հարցրեց Կեսարիո քաղաքապետը։
«Հանցավոր այստեղ քո առջև նստած մարդն է, բարեկամ», հառաչեց Պարսից պաշտոնավորը։
«Ի՞նչն է քեզ դրդել այդպես վարվելու, կա ինչ է պատճառներ»։
«Պատճառներ? Անշուշտ, բայց միթե պատժի այսպիսի ձևը ընկալելի է. Դատաստանն արդար միթե այն չէ, որ պատիժը հանցանքին լինի համարժեք»։
Մի պահ լռություն տիրեց Վաղեսի հյուրասրահում։ Զրուցակիցները երկուստ էլ կարծես սուզվել էին ինչ-որ մտորմունքի մեջ։ Մի խորհրդավոր տրամադրություն էր իջել ասես, թե անձերին նրանց։ Կարիբիդեսը խախտեց սենյակում տիրող Անդորը։
«Ինձ ինչ-որ բան ես կամենում պատմել, իշխան»։
«Տարիներ առաջ, երբ Պարսից արքարտաշիրը անակ Պարթևի ձեռքով վերջ տվեց կյանքին Խոսրովի և ուժով զավթեց երկիրը նրա, հայոց նախարարները արշակունյաց ցեղի հետ գաղթեցին և ապավինեցին հույներին. գաղթողներից մեկն էլ արտավազդ Մանդակունին էր. Սա Խոսրովի տրդատ որդուն առնելով տարավ հասցրեց Հռոմի կայսեր դուռը. Այս իմանալով Արտաշիր արքան հրամայեց կոտորել ու ոչնչացնել Մանդակունիների ամբողջ ցեղը. գործն այս հանձնեցին ինձ, որ այդ պահին հարքի նորանշանակ կառավարիչն էի»։ Վաղես իր խոսքը շարունակելու համար գինու գավաթից կում արեց։ «Ասենք, որ այդ օրերին սովորական բան էր, երբ Արտաշիրը հայոց վրա սեփական իշխանությունը հաստատելուց հետո իր իշխանների ձեռքով կանչում և շնորհներ էր բաշխում իրեն ապավինած նախարարներին. այդպես նա շահում էր հայ իշխանավորների վստահությունն ու հավատարմությունը. ես էլ առիթն այս օգտագործելով իմ մոտ հանդեսի հրավիրեցի Մանդակունի ողջ իշխանատոհմը և գլխատելով ցեղի մեծերին ձեռքերս մեկտեցի դեպի փոքրերը»։
«Հիմա հասկացա, թե որտեղից է Վաղես անողոր մականունը քո»։ Ձայնի դողերքով իշխանի խոսքը ավարտին հասցրեց Կարիբիդեսը։ «Սա բացատրում է նաև Սամուելի ատելությունը հանդեպ քո անձի. քանզի տղան այս, Կեսարիայի մեջ հայտնի է որպես աստվածավախ մարդ. նա խաղաղասեր քրիստոնյա է, ինչպես իր մայրը. բարեգործ, սակայն ոչ վրիժառու»։
«Դու, Կարիբիդես», ասաց Վաղեսը, «հավանաբար ինձ կատես այլևս. Տարտարոսի հուրը հոգու սայրումով կբոցավարվի հավերժության մեջ, և ուրվականներն իմ մահվան լուրով կզվարճանան մոտ ապագայում. զիկյանքիս հույսը վատնել եմ իսպառ իմ քարսրտությամբ»։
«Բնավ ոչ, եղբայր», պատասխան տվեց հույն պատվիրակը։ «Դու կատարել ես Արտաշիրի կամքը. քո պատմության մեջ ակտերև է ցավը հոգուդ զղջումի, որ ազդիվ սրտիդ նախացուցիչն է»։ Կուսակալը գինուց մեկ կում խմեց։
«Ի դեպ, բարեկամ, սրտանց ողպում եմ մահը Պրոբոսի»։
«Անշուշտ մեծ սուք էր կայսեր Վախճանը», ասաց հույն դեսպանը։ «Բայց ողբերգությունն առավել է մեծ, երբ զորավարը դավաճանության զոհ է դառնում իր զինվորի ձեռքով»։
«Իսկ Լիկյանոսը»։
«Լիկյանոս իշխանությունը օր-օրի վրա ավելանում է, և Հռոմում նրա ձայնը օրստորե ծանր է կշռվում»։
«Ասա ինձ, ազդիվ պատվիրակ Հռոմի, Այկազյան գահի թագաժառանգը»։
Կարիբիդեսը կռահեց իշխան Վաղեսի միտքը։ «Խոսրովի որդի դրդատը ողջ է, և խիստ շահեկան դիրք է զբաղեցնում Հռոմի պալատում»։
«Լսել եմ, որ նա Հռոմում պատվական զորավար է և վայելում է կայսեր Գովքն ու Հովանին»։
Կարիբիդեսը գլխի շարժումով հաստատեց իշխան Վաղեսի խոսքը։ «Այո, տրթատի շնորքը և փառքը կայսեր պալատում գնահատված է հարգով և պատվով»։
«Եվ այդ ի՞նչ հնարքով»։
«Երբ որ Պրոբոսի զորավարները նրան սպանեցին, զորքով դիմեցին Լիկյանոսի վրա, և այդ ժամ տրթատը, մենակ դիմակայելով նրանց բանակին, թույլ չտվեց, որ մտնեն ապարանք»։
Վաղեսի դեմքը մռայլվեց, ինչպես աշտան երկինքը ամպրոպի պահին։ «Պատկերացնում եմ, թե երախտագետ Լիկյանոսը ինչ վարձք է տվել իրեն փրկողին»։
«Եվ փառք, և պատիվ, և իշխանություն»,  պատասխան տվեց Կարիբիդեսը։
«Դա հազանգ է Պարսից Արտաշիր արքայի համար»։
«Հիրավի, որ դա անհանգստության հիմնավոր առիթ պիտի համարվի Սասանի որդու խաղաղությանը»։
Տրթատի մասին իր հիացմունքը անթակույց կերպով արտահայտեց հույն բանագնացը։ Նա ռազմագետի բացառիկ տաղանդ ունեցող մեկն է, և մարդ վարելու մեջ անխոցելի մի հակառակորդ։ Ասա, ինչով է պայմանավորված այն համակրանքը, որ շռայլորեն արտահայտում ես հանդեպ այդ անձի։ Նրան համակրում և մեծարում է նաև ոսոխը։ Ոսոխը? Այո, արքայազնն ասես աստվածներից ուղարկված վկա լինի երկրում այս։ Հույն պատվիրակի խոսքը զարմացրեց իշխան Վաղեսին։ Ուղարկված վկա տարօրինակ է, և ինչ կերպով է դա արտահայտվում։ Նրա ամեն քայլը հաջողությամբ է, կռիվը հաղթությամբ, խոսքը իմաստությամբ, միտքը խորհրդով, սիրտը ազնվությամբ, շարժմունքը վայելուչ։ Լավ, Կարիբիդես, կուսակալ ուզեց շեղել զրույցի ընթացքը։ Արի թողնենք Տրթատին։ Երեք շաբաթ է այստեղ ես, սակայն չենք կարողանում խոսել գործերից։ Սկզբից թատրոնը խոչընդոտ եղավ, հետո միջադեպն այն արկածային, հիմա էլ կարծես Տրթատի մասին խոսելով պիտի թեքվենք պետական մեր գործառույթից։ Ասա ինձ, ազդիվ Կարիբիդես, ինչ առաքելությամբ ես գործուղվել հայք։ Վախենամ, իշխան, մենք դեռ ստիպված ենք լինելու երկար խոսել արքայազն Տրթատի անձից, քմծիծաղ տվեց Կարիբիդեսը։ Այսինքն, զարմանք դիր չթաքցրեց կուսակալը։ Այո, Հռոմի կայսրը ուզում է շարժել Պարսկաստանը և Հռոմը բաժանող սահմանուղին։ Ինչ, ուզում է շարժել եղած սահմանը։ Կարիբիդեսը գլուխն իր շարժեց դրականապես։ Նա կամենում է վերականգնել հին սահմանները հայքի։ Ասելով հին, դու նկատի ունես այն, ինչ եղել է Խոսրով արքայի ժամանակներում։ Այ քեզ ախորժակ։ Իշխան Վաղեսը դատարկեց իր դեմ դրված գավաթը։ Կարծես ես արդեն կռահում եմ, թե ում ձեռքով է նա պատրաստվում գործն այդ իրականացնել։ Այո, կրկին իր կլոր գլուխը շարժեց դեսպանը։ Զորավար Տրթատը այս պահին կայսեր հորդորով Հռոմում մի լեգիոն է կազմել հայերից։ Նրան այս հարցում սատարելու են վերկացել բոլոր հայ իշխանները, ովքեր տարիներ շարունակ գաղթած ապրում էին Հռոմում։ Այ քեզ նորություն։ Իշխան Վաղեսը արդեն հարբել էր։ Համոզված եմ, որ հայքում զարգացող ծայրահեղական բոլոր շարժումները ուղիղ կապ ունեն այս ամենի հետ։ Դավադիրներ են։ Ոչ, ժամանակի պահանջով է դա տեղի ունենում։ Կարիբիդեսը շոյեց իր ճակատը։ Ժողովրդի մեջ վերարտացել է ազատ ապրելու հիշողությունը, և հանուն դրա պատրաստ են անգամ զոհաբերվելու։ Ինձ զայրացնում է, միաժամանակ նաև զարմացնում այս ժողովուրդը։ Չգիտեմ, խղճամ, թե հիացմունքով լցվեմ այս ազգին մտաբերելիս։ Կարիբիդեսը շփոթվեց իշխան Վաղեսի խոսքից։ Ինչ կա խղճալու նրանց, և ինչու պիտի հիանալ։ Հայոց երկիր աշխարհընկալ զույգ տիրույթների և երկու վիթխարի մշակույթների միջև հաստատված յուրօրինակ մի կամուրջ է։ Նկատի ունես հունաց և պարսից։ Իշխան Վաղեսը դրականապես շարժեց գլուխը և շարունակեց։ Իսկ ժողովուրդն այս, ասես մեկուսիչ շերտ լինի դրանց միջև հիմնված։ Հայերը միայն իրենց գոյությամբ կանխարգելում են այդ հակասական և իրարամերժ զորությունների աղետահամբա վարճակատումը։ Քանզի ամենքին նման են, սակայն բոլորից զատ են։ Հետաքրքիր է այն, ինչն ասացիր, և նամնավանդ վստահությունն այն, որով խոսում ես։ Կուսակալի հետ համաձայնեց հույն դիվանագետը։ Այսքան հանճարեղ և այսքան թշվառ։ Հապա ինչով է դա բացատրվում։ Պարսից կողմերում խոսում էին, որ այս ազգի վրա երկնային ինչ-որ առաքելություն կա նախակոչված, որին մշտապես հակառակում և ընդդիմանում է այս ժողովուրդը իր հաստակողությամբ։ Առաքելություն? Զարմացավ Հռոմի բանագնացը։ Հակառակում են? Իշխան Վաղեսը գլխով հաստատեց իր ասացները։ Սրանք շեղվել են իրենց նախահոր հայկյան պատկերից և հեռացել են պատվերներից նայն, որ ունեին հնում իրենց ավանդված։ Դրա համար էլ պատիժ են կրում իրենց ստրկությամբ։ Կուսակալը անչափ ինքնավստահ էր իր խոսքերի մեջ։ Ինչ պատկեր է դա, և ո՞վ է հայկը, զարմացած հարցրեց հույն պատվիրակը։
Անցած դարերում այս հայկի ձեռքով աստված սաստեց գոռոզ Նեբրովթի հպարտությունը, ով Բաբելոնի տիրակալ բելն էր։
Նեբրովթի մասին լսել եմ։ Նրա օրերում աշխարհում խառնաշփոթ էր տիրում։ Նա մի անավարտ աշտարակ շինեց և սպանվեց պատերազմի մեջ նետի խոցումից։
Հենց հայկի նետն է տապալել նրան։ Իսկ աշտարակն այդ, դա աշխարհակալ համատիրության նախօրինակն էր, որը չհաջողվեց։ Փաստացի Նեբրովթը առաջին կայսրը եղավ երկրում այս, ում զորությունը կասեցրեց հայկը իր եռաթև նետով։
Ահա թե ինչ։
Հայկազյան նետի սլացքը այսօր էլ արդիական է։ Այն հավերժական ընթացք է ապրում տարածության և ժամանակի մեջ։
Եվ ուր է գնում։
Կայսրություններն ու բռնապետներին խոնարեցնելու։ Այդ են հասկացել տիրակալները, որ զգուշանում են այս ժողովրդից և չեն հանդուրժում հայի լինել արեգակի տակ։
Այ քեզ մեկնություն,
ասաց հույն դեսպանը։
Քո վերլուծության մեջ այնքան խորհուրդ և համոզմունք կա, որ մի կողմից այն առասպելական ասք են կալվում, բայց մյուս կողման է ճշմարտապատկեր պատմություն է սա։
Կարիբիդես, նոր ասացիր, Հռոմի կայսրը ուզում է հաստատել հայոց սահմանները հին։
Այո, նա զենքով և պատերազմի այլ միջոցներով սպառազինում է զորավար դրդատ արքայազունին։
Հիշիր խոսքերս, խորհրդավորեց իշխան Վաղեսը, թե որ դրդատը զորք է ժողովել, իր հոր ունեցվածքը ազատագրելու, ուրեմն դա նրան կհաջողվի։
Երբ Վաղեսը արդեն մենակ էր, իր մոտ կանչեց Քամեսին։ Առաջին բանը, որ կուսակալը կարգադրեց իր սև ծառայապետին, այն էր, որ ճշտեին այդ սանձակոտոր նետաձիգի ազգն ու տոհմանումը։ Պարզվեց իսկապես, երիտասարդն այն, ով հանդգնել էր ձեռքը իր բարձրացնել պարսից առաջին իշխանի վրա, մանդակունի էր։ Արդ կուսակալը հիշեց անընդմեջ իրեն հայտնվող մղձավանջները։ Նա հիշեց նաև երազն այն վերջին, որտեղ ապարդյուն կերպով փորձում էր ինքն իր ճանկերից մանկանն ազատել վրահաս սպանդից։